πω, καλημέρα θα πω, στον γιατρό Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Λουμπούνη, για να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ανδράκη.
Και πάμε λίγο πρώτα απ' όλα από το κομμάτι των εμβολιασμών, κύριε Λουμπούνη, που δείχνουν έτσι να έχουν αποκτήσει ένα καλύτερο βηματισμό αυτή την ώρα ή εμένα μου φαίνεται?
Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Και όσο μπαίνουν περισσότερα, οργανώνονται και μπαίνουν περισσότερα εμβολιαστικά σημεία, τόσο ανεβαίνει και ο αριθμός, τόσο ανεβαίνει και η απόδοση. Παρόλες τις αρχικές μου ενδιασμούς, επιφυλάξεις που είχα, βλέπω όμως ότι οργανώνεται καλά. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει πηγαίνει παράλληλα με την μηχανογραφική του στήριξη το σύστημα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φαίνεται, γιατί είχα και εγώ την εμπειρία για διάφορους να μπω και να βοηθήσω στο να μπουν διάφοροι στο σύστημα να κλείσω ραντεβού, και βλέπω ότι το σύστημα λειτουργεί πραγματικά άψογα αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι σε κάποιο διάστημα της τάξης των 15-20 ημερών θα μπορούν να εμβολιάζονται διψήφιους αριθμούς χιλιάδων την ημέρα, που νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλός δρόμος.
Οπότε πάμε με ένα ρυθμό που θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, θα μπορούσε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Ναι. Αλλά να σας πω, κοιτάξτε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Ναι.
Η οργάνωση ενός ειδικού εμβολιασμού, όπως είναι αυτός εδώ, που δεν έχει καμιά ομοιότητα με τον εμβολιασμό του 2009-2011, γιατί τότε κάναμε ένα εμβολιασμό προληπτικό, δηλαδή δεν είχαμε ακόμα μπει μέσα στη μετάδοση, στην επιδημία, στο βαθμό που είμαστε σήμερα. Οπότε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πρώτον πολλοί παράγοντες, και δεύτερον το γεγονός ότι το εμβόλιο αυτή τη στιγμή είναι σε ποσότητες θέτες που αναγκαστικά πρέπει να είναι ελεγχόμενο σε ποιους γίνεται, να προηγηθούν οι σωστοί άνθρωποι σε αυτό το πράγμα, έτσι ώστε να μην πάει ούτε μία δόση χαμένη ή σε λάθος σημείο. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν πιστεύω ότι πηγαίνουν τα πράγματα.
Πηγαίνουν λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, σε κάθε περίπτωση. Σιγά σιγά, αλλά πηγαίνουν.
Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Σιγά σιγά, αλλά πηγαίνουν. Θα μπουν, λέτε, έτσι από την εμπειρία την οποία έχετε. Γιατί είδατε, βάλαν τα ΚΕΠ, έχουν μπει τα φαρμακεία. Ζητάει η περιφέρεια, έχουμε κάνει τους εμβολιασμούς, έχουμε την εμπειρία. Το είπε και χθες η κυρία Λιονή, η αντιπεριφερειάρχης Ρυθύμνου, η οποία έτσι έκανε μια σφοδρότατη τοποθέτηση. Μιλήσαμε στην τηλεόραση κράτα το απόγευμα, με αφορμή και τα αυξημένα κρούσματα στο Ρέθυμνο. Ότι ούτε στην Ιχνηλάτιση έβαλαν το μηχανισμό της περιφέρειας να λειτουργήσει, δεν το κάνουν τώρα και στους εμβολιασμούς. Λέτε στο παραπέντε να δούμε να μπαίνει η περιφέρεια με την έννοια της βοήθειας υπηρεσίας σε αυτή την πρωτόγνωρη επιχείρηση.
Αυτό είναι αλήθεια για το θέμα των περιφερειών, των διευθύνσεων υγείας. Το έχουμε πει από τις πρώτες στιγμές αυτής της πανδημίας, ότι δυστυχώς είμαστε στην άκρη αυτής της ιστορίας. Δεν έχουμε κεντρικό ρόλο. Και αυτό σίγουρα δεν είναι καλό, γιατί θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Ας ελπίσουμε ότι στην πορεία μπορεί να εμπλακούμε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Φαίνεται το σύστημα να μην μας εμπιστεύεται. Ενώ δεν είναι αυτό αλήθεια. Mm-hmm. Έχουμε ικανότητες, ξέρουμε τις τοπικές συνθήκες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Mm-hmm.
Να πω όμως εδώ ότι έστω και αργά προσλήφθηκαν και διορίστηκαν με εποχιακά κριτήρια φυσικά για ένα οκτάμηνο. Οι χνηλάτες, εκπαιδευμένοι οι χνηλάτες που εκπαιδεύτηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ήδη στην Κρήτη πάνω έχουν αναλάβει, τουλάχιστον στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, από ό,τι ξέρω, έχουν αναλάβει τα καθήκοντά τους. Άρα αυτή τη στιγμή η χνηλάτιση γίνεται όχι πια κεντρικά, που γινόταν από τη Γενική Γραμματεία από την Αθήνα, αλλά γίνεται τοπικά με πολύ καλύτερα ήδη αποτελέσματα.
Ναι.
Δηλαδή, και μάλιστα του Ηρακλείου, επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα στην Κρήτη, ξέρω ότι βοηθάνε στις εχνηλάτες και άλλων περιοχών που έχουν πρόβλημα. Γιατί όπως ξέρετε, η εχνηλάτες γίνεται τηλεφωνικά, αποκλειστικά.
Ναι.
Δεν γίνεται κάτι άλλο.
Ναι.
Αλλά είναι το θέμα να έχει κανείς χρόνο και να είναι και σωστά εκπαιδευμένος. Όταν αυτές οι δύο συνθήκες εκπληρώνονται, μπορεί να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορεί να περιορίσει τα κρούσματα
και πολύ τώρα.
Ναι, έστω και αν. Ναι, και μπορεί να περιοριστούν τα κρούσματα και 50-70%.
Ναι.
Γιατί είναι άλλο να μπορείς να ανεβρίσκεις από ένα κρούσμα 15-20 ανθρώπους που μπορεί να είχαν επαφή, και άλλο να το κοιτάς το φαινόμενο σαν να μην είσαι απόν. Καταλαβαίνετε τη διαφορά.
Βέβαια.
Είναι τεράστια διαφορά.
Τώρα, κύριε Λουμπούνη, εσείς πώς βλέπετε την εικόνα στο νησί, με την έννοια ότι περνάμε αυτή τη βδομάδα που αρχίζει να δίνει αποτελέσματα συμπεριφορών των εορτών πια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τώρα βλέπουμε τα κρούσματα και τις συμπεριφορές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Διάβασα πριν από λίγο ότι στη Λέσβο που έφτασε σε σκληρό lockdown, υπάρχουν καταγγελίες για ανοιχτά καφενεία, για κάλαντα που υπόθηκαν παρά τις απαγορεύσεις, για χαλαρή τήρηση των μέτρων. Στην Κρήτη βλέπετε ότι θα έχουμε αυξητικό αριθμό τις επόμενες ημέρες από ανάλογου τύπου συμπεριφορές ή δείχνουμε να πηγαίνουμε καλύτερα?
Υπάρχει ήδη μια μικρή αύξηση, αλλά κυρία Ανδρεάκη, έχουμε πει από την αρχή ότι έχουμε την τύχη εμείς στην Κρήτη να έχουμε ένα χαμηλό υλικό φορτίο εξ αρχής, από την αρχή της πανδημίας. Και έτσι, τα όποια λάθη γίνονται, που είναι σε ένα βαθμό δικαιολογημένα, γιατί ο κόσμος έχει φτάσει αυτό που λέμε μέχρι το λαιμό. Mm. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση στον κόσμο, στους επαγγελματίες, στην οικονομική ζωή. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι κανείς έξω από αυτή την κοινωνία. Όλοι ζούμε εδώ μέσα, μιλάμε, ακούμε, συγχρονιζόμαστε και το αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει όμως από την άλλη να καταλάβει και ο κόσμος ότι αν προσέχει κανείς σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τότε μειώνει πάρα πολύ τις πιθανότητες. Και εξηγούμε τι εννοώ συγκεκριμένα. Για μένα προσωπικά, ποτέ δεν θα πω ότι μην τηρούνται οι διατάξεις ή οι νόμοι, αλλά παράδειγμα, το να είσαι στην εξοχή και να φοράς τη μάσκα αγγίζει τα όρια του γελίου, πραγματικά. Αν είσαι μόνος σου, εννοώ.
Ναι.
Ή από την άλλη, αν μπω σε ένα αυτοκίνητο και κάνω μια βόλτα έτσι να ξεσκάσω στην κυριολεξία με το αυτοκίνητο και ξαναγυρίσω στο σπίτι μου, επίσης δεν είναι επιβαρυντικό για κανέναν. Ούτε για τον εαυτό μου, ούτε για κανέναν άλλον. Αυτά θα μπορούσαν να είναι πράγματα και πιστεύω ότι ήδη οι ηλεκτρικές αρχές σε ένα βαθμό δείχνουν μια ανοχή σε αυτά και καλώς κάνουν, ώστε ο κόσμος να μπορεί να αντιπεξέλθει καλύτερα στο ψυχολογικό επίπεδο. Τώρα, το ότι σίγουρα σε κάποιες περιοχές απομονωμένες θα γίνονται παρατυπίες, σε εισαγωγικά, του τύπου να κάθονται δύο άνθρωποι απ' έξω ή και μέσα σε ένα καφενείο να μιλήσουν και να συνευρεθούν και αυτό να δώσει ή να μην δώσει κρούσματα, στην περίπτωση μας δεν δίνει στην Κρήτη, γιατί απλώς θα έχουμε πάρα πολύ χαμηλή διασπορά του ιού. Σε άλλες όμως κοινωνίες, η Μυτιλήνη είχε υψηλή διασπορά. Και ξέρουμε, έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας, ότι αυτός ο ιός δεν χαρίζει κάστανο. Είναι ιός που μένει κρυφός, είναι αόρατος, μένει μέσα στις κοινωνίες και μπορεί για καιρό να έχεις μηδενικά κρούσματα και ξαφνικά να σου ξεπηδήσουν κάτι. Δηλαδή δεν χαρίζει δυστυχώς. Εδώ να σας πω και σαν είδηση, δεν ξέρω να το ξέρετε, ότι στην περίπτωση του Παλαιοκάστρου δημιουργήθηκε η αιστεία από μια επίσκεψη σε άλλη περιοχή της Ελλάδας που ήταν γεμάτη κρούσματα για λόγους ενός γάμου, αραβώνα, κάτι τέτοιο. Και από εκεί έγινε το κακό. Δηλαδή, αν πάρει κανείς τα σοβαρά τα μέτρα και προσέχει, ακόμα και η επαφή, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και η επαφή με νοσούντες ή με ανθρώπους που έχουν τον ιό, μπορεί να είναι χαμηλού κινδύνου. Δηλαδή, μπορεί να περιοριστεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Αν όμως δεν προσέχουμε, ζούμε ασύστολα και δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι οι πράξεις μας μπορεί αύριο να φέρουν σε δύσκολη θέση τον εαυτό μας, τους συγγενείς μας και τους συνανθρώπους μας, τότε η κατάσταση πρέπει να ξεφύγει.
Τώρα, κύριε Λουμπούνη, εγώ βλέπω και θέλω εδώ τη βοήθειά σας και ως ειδικό στον χώρο της υγείας. Καταρχήν, ανοίξαμε τα σχολεία, πάμε έτσι στην τρίτη μέρα λειτουργίας, επαναλειτουργίας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εγώ βλέπω ότι σιγά-σιγά η χώρα μας οδηγείται στην υιοθέτηση ενός μοντέλου που λέει δεν πάει άλλο να έχουμε κλειστό. Να έχουμε κατεβάσει τα ρολά στη χώρα. Θα πάμε λοιπόν με προσεκτικά ανοίγματα, με ελεγχόμενα ανοίγματα σε λιανικό εμπόριο, σε επισύτισμο, στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Και από εκεί και πέρα, όπου βλέπουμε περιοχές να μπαίνουν στο κόκκινο, να πιάνουν φωτιά δηλαδή ενός επίπεδο κρουσμάτων, θα τις βάζουμε σε σκληρό lockdown, προκειμένου να μην υπάρχει διασπορά. Και κάπως έτσι θα περπατήσουμε μέχρι και το Μάρτιο, με την ελπίδα εκεί να ξεκινήσουν ουσιαστικά και οι μαζικότεροι εμβολιασμοί. Έχω πέσει μέσα, εσείς πώς το βλέπετε?
Το σχόλιο μου είναι να δεν υπάρχει και άλλο μοντέλο. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε και εναλλακτική λύση.
Ναι, τα άλλα, ας πούμε, ήταν σκληρά lockdown, κατεβασμένα τα ρολά. Ακούγαμε την κυρία Παγώνη να λέει, λες και μας πήρες το καρναβάλι που δεν θα γίνει, αλλά λέμε, δεν θα κάνετε υπόκριες, δεν θα κάνετε Πάσχα.
Ναι, ακούστε, δεν είμαι εγώ προφανώς αυτός που αποφασίζει, αλλά είναι γεγονός ότι αν τηρείς όλα τα μέτρα όσα χρειάζονται. Συν το γεγονός, το καταλυτικό γεγονός, ότι έχεις αρχίσει εμβολιασμούς και όσο μπορείς να επιταχύνεις, τουλάχιστον στις ειδικές ομάδες που πέρα από τους υγειονομικούς να είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες και έχοντες σοβαρά νοσήματα, έχοντες συνοδευτικότητα, μπορείς, αν πετύχεις ένα αριθμό, κρίσιμο αριθμό εμβολιασμών, που είναι κατά την προσωπική μου εκτίμηση περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια, 3 με 3,5, Μπορείς μετά, ακόμα και με, αν δεν καταφέρεις να εμβολιάσεις άλλους, εγώ πιστεύω θα το καταφέρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, να λειτουργεί η κοινωνία, έχοντας μεν κρούσματα, προσέξτε τι λέω, mm-hmm. αλλά διατηρώντας πολύ χαμηλά τις σοβαρές περιπτώσεις νοσηρότητας από κορονοϊό. Που σημαίνει με άλλα λόγια ότι θα μπορέσεις οι μονάδες να αποσυμφορηθούν, αντί 330 διασυνδεδεμένους που έχουμε σήμερα, να έχουμε σε 4 μήνες 100 ή 80 ναι. και από την άλλη να έχουμε 1000 κρούσματα. Αλλά αν τα 1000 κρούσματα δεν καταλήγουν σε σοβαρές περιπτώσεις στις μονάδες, έτσι είναι προφανές ότι σιγά σιγά η κοινωνία μπορεί να λειτουργεί. Νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
Με μέτρο και με μέτρα, αλλά όχι έτσι, πάντως ακριβώς. με κατεβασμένα ρολά.
Με καταλυτικό όμως, καταλυτικό γεγονός, την παρουσία του εμβολίου. Χωρίς αυτό είναι γεγονός ότι αυτός ο ιός δεν τη θα σέβεται. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το βλέπουμε στις ξένες κοινωνίες που επειδή έχουν πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη οικονομική ζωή και πολύ μεγαλύτερες πόλεις από εμάς, πολύ μεγάλες σε πληθυσμό, γιατί θυμάστε που έχω πει από την αρχή ότι ο ιός αυτός είναι ιός των αστικών περιοχών. Όσο πιο αραιοκατοικημένη είναι μια χώρα ή περιοχή, τόσο λιγότερο έχει τη δυνατότητα να εξαπλώνεται. Βλέπετε λοιπόν στα μεγάλα αστικά κέντρα, δηλαδή Λονδίνο, Παρίσι κλπ, γίνεται χαμός αυτό που λέμε. Άρα είμαστε τυχεροί από αυτή την άποψη και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε και ως χώρα και ως περιφέρεια με την Κρήτη.
Σωστή παρατήρηση.
Δεν έχουμε, ας πούμε, τεράστιες πόλεις. Ναι. Γι' αυτό και πιστεύω ότι έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και την Κρήτη μας διατηρείται μια από τις καλύτερες περιφέρειες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολύ χαμηλό αριθμό νεκρών, ευτυχώς, πολύ χαμηλό ανθρώπων νοσηλευμένων και στις μονάδες. Είχαμε φτάσει 20 στο μεγάλο πικ της επιδημίας, τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ελάχιστα 5-6. 4-5-6 κάποιες στιγμές σε μονάδες στην Κρήτη. Ναι. Άρα όλα αυτά πράγματι αληθεύουν. Εγώ ελπίζω στην αύξηση του αριθμού εμβολιασμών που πιστεύω, σας λέω, σε ένα μήνα από τώρα να είμαστε περίπου στις 20.000 την ημέρα, 15, 17, 18.
Τώρα είμαστε στους 5.000.
Τώρα είμαστε γύρω στις 5, 5,5, 6.000. Ναι. Αλλά κάθε μέρα από ό,τι βλέπω μπαίνουν και καινούργια εμβολιαστικά κέντρα με σωστή οργάνωση. Και απόδειξε μέχρι σήμερα ότι τα ελάχιστα συμβάματα ελαφρών αλλεργικών αντιδράσεων δεν έχουν δώσει κανένα σοβαρό, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και άπτω με τις ευκαιρίες να μιλήσω και για το εμβόλιο. Βλέπετε ότι έχουν γίνει πάνω παγκοσμίως πάνω από 5 και εκατομμύρια εμβολιασμοί. Τα συμβάματα, τα αλλεργικά, γιατί μόνο αυτά μπορεί να κάνει το εμβόλιο και όλα τα εμβόλια, είναι ελάχιστα, της τάξης των 2, 3, 4 έως 7 ανά εκατομμύριο περιπτώσεων εμβολιασμού, είναι πραγματικά απειρολάχιστα και παληθευόμαστε μέχρι τώρα όλοι όσοι έχουμε πει ότι ειδικά αυτό το εμβόλιο είναι το πιο ασφαλές εμβόλιο που έχει κατασκευάσει η επιστήμη. Γιατί απλούστατα δεν έχει τίποτα το παθογόνο μέσα. Το λέω γιατί τα παραδοσιακά εμβόλια που πολλοί κόσμος λέει εγώ θέλω από τα άλλα που είναι
τα άλλα τα καλά
χρόνια και είναι τα καλά ακριβώς. Ναι. Χωρίς να θέλω να πω, εγώ αρχίζω εξ ορισμού κύριε Δράκη και λέω όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή. Όλα είναι ασφαλή. Δεν υπάρχει κανένα ανασφαλές εμβόλιο. Αυτό είναι κάτι που κακώς το διαχωρίζουμε. Τα εμβόλια για να φτάσουν να γίνονται σε άνθρωπο, οι ρυθμιστικές και οι ελεκτικές αρχές τα έχουν διεξοδικά ελέγξει και είναι όλα ασφαλή. Απλώς ορισμένα είναι λιγότερο ασφαλή από ότι ορισμένα άλλα. Δηλαδή όταν λέμε αυτό το εμβόλιο της γρήπης που κάθε χρόνο γίνεται περίπου 20 εκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο. Περίπου 20-25 εκατομμύρια δόσεις σε όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε τώρα ότι αυτό το εμβόλιο μέσα ουσιαστικά έχει αδρανοποιημένους, τεμαχισμένους ιούς όμως. Έχει ιούς της γρήπης. Γι' αυτό και μπορεί σπάνια να κάνει μια παρενέργεια αρκετά σοβαρή που οφείλεται στον ιό της γρήπης, όχι σε αυτό καθ' αυτό το εμβόλιο. Ο ιός της γρήπης κάνει, ας πούμε, νευρολογικά σύνδρομα αναρρωστήσεις. Εγκεφαλίτιδες, μυηγκίτιδες κλπ. Επειδή το εμβόλιο έχει ιό της γρήπης αλλά τεμαχισμένο, αδρανοποιημένο, σπάνια, πολύ σπάνια, επίσης εκεί, μια στο εκατομμύριο είναι η περίπτωση, μπορεί να κάνει μια σοβαρή νευρολογική συνδρομή. Αυτό το εμβόλιο δεν έχει τίποτα από αυτά. Ναι. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Το δε γενετικό υλικό που έχει είναι αστείο να το συζητάμε. Αστείο.
Ναι, αλλά τώρα που το μάθαμε, να μην το λέμε.
Να, πραγματικά είναι αστείο.
Αφήστε μας βρε τώρα που καταλάβαμε τι είναι γενετικό υλικό να δείξουμε και εμείς ότι το ξέρουμε.
Αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάω εγώ σε εσάς και εσείς σε μένα, πάνω μας μπορεί να είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες ιών οι οποίοι συμβιούν μαζί μας.
Πού τους βρήκα.
Μα δεν καταλάβατε. Είμαστε γεμάτοι από ιούς. Είτε στο γενετικό μας υλικό, είτε αυτή τη στιγμή μπορεί να έχω επαφή με ένα ιό. Το ανοσολογικό μου σύστημα κάνει τη δουλειά του, τον απομονώνει, τον πολεμάει χωρίς εγώ να παίρνω καμία είδηση γι' αυτό. Έτσι. Και θα τον απορρίψει κάποια στιγμή. Αυτό λοιπόν το γεγονός, θέλω να τονίσω το γεγονός, ότι πάνω μας έχουμε αυτή τη στιγμή εκατομμύρια γενετικά υλικά, εκατομμυρίων ιών αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και αυτό που παίρνουμε το εμβόλιο, ένα δισεκατομμυριωστό της ποσότητας αυτής. Είναι αστείο να ασχολιόμαστε με αυτό, στην κυριολεξία. Το εμβόλιο θα αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ ασφαλές, θα κάνει τη δουλειά του σε ένα βαθμό, γιατί το λέω σε ένα βαθμό, γιατί είναι ο ιός τέτοιος αυτός, έτσι είναι η κατασκευή του, που δεν μπορείς εύκολα να τον καταστήσεις τελείως αδρανή. Μπορείς όμως να μην νοσείς εσύ ο ίδιος και σιγά 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 ο ιός να μην αποκτήσει νοσογόνα χαρακτηριστικά για την κοινωνία και να έρθουμε στο σημείο που να απελευθερωθούμε. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα αργήσει. Δεν το περιμένουμε να γίνει σε 2-3 μήνες. Γι' αυτό και έχω πει ότι το 2021 πιθανώς να το περάσουμε μασκαρεμένοι.
Εντάξει, δεν πειράζει. Να ήταν το λιγότερο.
Αυτό. Ναι, εννοώ με κάποια μέτρα.
Ναι.
Εντάξει. Κάποια μέτρα οπωσδήποτε.
Ναι. Αλλά και εμείς νιώθουμε καλύτερα, δεν σας κρύβω. Δηλαδή σήμερα έπεσα πάνω σε ένα Ηρακλειώτη που κυκλοφόρησε χωρίς μάσκα και νιώθω λίγο άβολα. Αλλά για εκείνον. Εγώ τη φόραγα τη μάσκα μου.
Ναι. Πιστεύω ότι από το καλοκαίρι και μετά θα μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο κανονικά, περισσότερο καλά. Θα βοηθήσει και θερμοκρασία, το κλίμα, το οποίο είναι πολύ καλό στην περιφέρειά μας. Και ελπίζω από το επόμενο φθινόπωρο να μπορούμε σε ένα σημαντικό ποσοστό, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω, αλλά 60% ας πούμε, 70%, να είμαστε καλά. Ναι. Τώρα, ναι. Από εκεί και πέρα είναι άγνωστο. Γιατί πώς θα συμπεριφερθεί ο ιός, τι μεταλλάξεις θα κάνει.
Μην μου τα αλλάζετε τώρα που πήγα να πάρω μια ανάσα.
Μα κοιτάξτε, πρέπει να τα λέμε, να τα λέει κανείς όλα.
Τι?
Να τα βάζει κανείς όλα στο παιχνίδι. Ναι. Οι γενετιστές λένε ότι αυτός ο ιός μπορεί μια μέρα, κάνοντας μια τέτοια μετάλλαξη, δεν θα του επιτρέψει πια να είναι νοσογόνος για τους ανθρώπους και να εξαφανιστεί. Όπως έχουν κάνει πολλοί. Δηλαδή να υπάρξει τέτοια πίεση από το εμβόλιο και τα άλλα εμβόλια που θα έρθουν, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Θα εμβολιαζόμαστε με πολλά εμβόλια. Θα μπορεί να υποστεί τέτοια πίεση, μπορεί να, στην κυριολεξία να εξαφανιστεί. Ας το ελπίσουμε, σας το ευχηθούμε.
Εντάξει, σε αυτά είμαστε. Θα στείλουμε.
Εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά, αλλά κάτι δεν αποκλείεται. Δεν μπορεί να το αποκλείσει. Το καλό σενάριο, δηλαδή, αυτό το πολύ καλό σενάριο.
Ναι. Αυτά. Λοιπόν, γιατρέ, ευχαριστώ θερμά.